Diskusijas dalībnieki būs dr. Dace Zavacka, kas ir imunizācijas valsts padomas priekšsēdētāja, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu vakcinācijas centra vadītāja, slimību profilakses kontrolas centra pārstāvis Juris Perevoščikovs, Nacionālā veselības dienesta pārstāve Vita Bērziņa un piedalīsies arī topošā māmiņa Ilze Krūskopa Kalēne. Tiešai tik viens varēs vērot slimību profilakses un kontrolas centru un veselības ministrijas mājaslapās, kā arī slimību profilakses kontrolas centra Facebook lapā un TVNet portālā. Un aicinam iedzīvotājus iepriekš jau sagatavot jautājumus un nosūtīt uz e-pasta adresi presse@spkc.gov.lv, lai mēs varētu sagatavot atbildes, lai neviens jautājums nepaliktu tā kā bez atbildes.